Huomenta. Eli puhutaan tänään vielä pikkasen matriiseista ja sitten otetaan semmoinen taulukko, missä on jotain muita alkioita kuin inttejä ja dopleja. Ja sitten eilisessä videossa periaatteessa oli sitä Angry Legoa alettu tekemään. Joo. Jos joku haluaa näitä luentojen matskuja semmoisenaan, niin kuin kommentoriviltä ton kirjoittaa, niin saa se alkutilanteen, mikä on mulla tuolla Visual Studiossa. Eli jos tuon kommentorivitä laittaa, niin se ottaa just sen revisio, mikä sillä on tällä hetkellä olemassa. Sitä tuo miinus R tuossa tarkoittaa. Tai sitten jos haluaa sen lopputilanteen, niin se voi ottaa tuolla. Amerikan maalla joku oli suurena innovaationa semmoisen tehnyt, että kun käytetään flipped learningia, eli katsotaan etukäteen videot ja sitten tullaan paikan päälle keskustelemaan asioista, niin niillä oli semmoinen innovaatio, että niistä videoita kattoissa piti kirjoittaa kysymyksiä, ja sitten niitä kysymyksiä sitten käsiteltiin seuraavilla luennoilla, niin ainakin etäopiskelijoiden kohdalla voitaisiin kokeilla sitä, että kun katsoo videoita, niin jos sieltä luennosta on kysymyksiä, niin lisälkää tuonne kysymyksiä, niin vastaillaan niihin sitten. Joo, olikos mulla muuta? No sitten siinä, mitä eilisellä luennolla siinä videossa olisi ollut, niin siellä ei ehditty käsitellä tuommoista, kun merkkijonon pilkkominen, niin katsotaan se nyt nopeasti. Eli tuossa nyt on leikisti tuommoinen, tai noin oikeastikin, tuommoinen ohma, mikä kysyy jotakin. Merkkijono on tällä kysymisellä ei ole mitään tekemistä niin kuin tämän asian kanssa, tämä on vaan nyt, että mistä niitä muuttujien arvoja saadaan. Eli jos mä tuohon nyt vastaisin, vaikka kissa istuu puussa, niin miten me saadaan se sieltä palasiksi se syöte, minkä ihminen on tehnyt. Tai sitten jos mä annan tuohon kokonaislukuja, niin miten ne saadaan sieltä sitten muutettua kokonaisluvuksi ja tehtyä niille sitten jotain tolkullista. Ja nehän on muuten tuossa paprulla niitä ohjelmia, mutta niitä saatte sieltä kurssin sivulta sitä mukaan klikkailemalla, kun mä niitä menen läpi. Eli nyt mennään MJ-pilkkominen CS-tiedostoon mennään. Elikkä jos mä haluan tätä käyttäjältä jotain syötettä, niin yksi tapa hommata sitä on käyttää tätä console readline. Eli tämä console readline on semmoinen lause, että kun se ohma lähtee käyntiin, niin sitten se pysähtyy tähän kohti, se ei tulosta mitään. Eli yleensä aina sen kaveriksi me tarvitaan sitten joku console write. Sen takia yleensä vielä write, että jos meillä lukee täällä, että kirjoitetaan jonoja, jossa sanoja ja sitten on väkäne, niin se kursori jää sen väkäsen kanssa samalle riville, kun me ei tehdä siihen sitä write linea. Eli sitten tähän read linein kohdalle se pysähtyy se ohjelma ja jatkaa sitä sitten vasta, kun käyttäjä painaa returnia. Se voi kirjoittaa siihen jotakin tai painaa heti returnia. Jos se painaa heti returnia, niin silloin se read line palauttaa tyhjän merkkijonon. Eli se käyttäjän syöte, mikä meillä on, niin tuli sieltä, niin se on sitten tuossa MJ-merkkijonossa ja se mun kissa istui puussa, niin se olisi nyt tavallaan se äskeisen jäljiltä tuossa kohti. No sitten jos mä haluan saada sen sieltä palasiksi, niin siellä string-luokasta löytyy metodi. Eli metodi tarkoitti sitä, että se pitää jollekin oliolle antaa käsiteltäväksi. Eli tässä tapauksessa tulee merkkijonolle sanotaan, että splittaahan itses ja sitten sille viedään parametrina, että minkä merkkien kohdalta sitä katkotaan. Eli jos mä haluan sitä katkoa vaikkapa välilyönnin tai puolipisteen tai pilkun kohdalta, eli mitä mä olin kanssa käyttänyt, niin sitten mun pitäisi tehdä sinne taulukko kirjaimista, jonne mä luettelen ne, minkä kohdalta sitä pätkitään ja sen vie sille splitille parametrina, niin sen jälkeen mulla on se. Eli kun mä äsken erottelin ne välilyönnillä, niin ne tulee tuonne sitten välilyönnillä erotettuna. Nyt yksi, mitä mä en muistakaan, mitä tämä teki, että jos mä annan sinne kissa istuu ja sitten laitankin tuohon monta välilyöntiä, niin silloin tavallaan jokainen välilyönti erottaa siinä, eli silloin se istuu jälkeen, kun mä laitoin ne kolme välilyöntiä, niin siinä sitten sen kahden välilyönnin välistä löytyvä merkkijono oli tyhjä merkkijono, ja seuraavan kahden välilyönnin välistä löytyvä merkkijono oli tyhjä merkkijono, eli tuolla tavalla käytettynä, niin jos se käyttäjä pistää sinne liikaa välilyöntejä, niin sitten sieltä tulee niitä palasiakin liikaa. No sitten tuo tulosta palaat, on ihan tavallinen silmukka, mikä käy tulostamassa, että se ei enää tässä kohti ole niin mielenkiintoinen. No sitten VR:n lippu ostajallakin voi sitten kertoa, että tämän voi tehdä näin, eli jos mä tässä ensimmäisessä vaihtoehossa sinne nyt kirjoitan sitten välilyöntejä alkuun ja sitten kissa istuu ja välilyöntejä ei tullut loppuun, niin silloin mulle tulee niitä palasia tuolta alustakin, koska tässä alussa on niin kuin välilyönti. Ehkä tuo on selkeämmin näkyy, jos mä käytän siinä jotain näkyvää erotinmerkkiä. Eli jos mä pistän sinne nyt pilikkuja ja sitten kissa pilikku istuu, niin samalla tavalla kuin se välilyönti äsken, niin nyt tuo pilkku on siinä erotin. Eli tuosta alusta niin kun ennen ensimmäistä pilkkua, mitä ehti olla, niin se on tyhjä merkkijono. Sitten tuolla kahden pilkun välissä, no se on tyhjä merkkijono, eli sen takia mä sain sieltä noin monta palasia. No sitten jos mä pistän tuonne alkuun välilyöntejä ja sitten tuonne jonnekin muualle välilyöntejä ja loppuun välilyöntejä, niin tuo nyt sentään meni oikein, että noiden lukujen summa on 10. Ja se meni nyt sen ansiosta, että ennen kuin mä rupean sitä käsittelemään, niin mä sanon sille merkkijonolle, että trim. Eli trim on se merkkijono yksi metodi, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään uusi merkkijono, jossa on samat merkit, mutta kaikki alussa olevat välilyönnit on heitetty huitsin Nevadaan ja lopussa olevat välilyönnit on heitetty huitsin Nevadaan. Mutta kokeilkaapa sillä VR-lipun ostossa, kun kirjoitte kelloajaksi välilyönti 12.30, niin sitten se on ihan sekaisin. Ja moni muukin ohjelma, että ei olisi iso homma kirjoittaa tuohon, että se merkkijono, mikä sieltä on luettu, niin se ensiksi trimmataan ja sitten splitaataan. Mutta tuokaan ei auta nyt niihin keskellä oleviin välilyönteihin. Mutta sinne oli sitten olemassa joku tapa ilmoittaa, että tämä split ei niin kuin tuota tyhjiä merkkijonoja. Eli tuolle splitille, niin näette tuosta, kun menette se splitin päälle, että siellä on viisi overloadia, joista nyt ei enää pääse siihen mj.split, niin nytten sulku pitää vielä olla. Eli kuusi overloadia on sitä olemassa, ja siellä voitte pyytää, että sieltä tulee maksimissaan tietty määrä niitä, eli tuo kakkosversio oli semmoinen. Sitten on tuommoinen kuin string split options, voitaisiin viedä sille parametrina, ja sillä voidaan säätää se, että mitä se tekee sitten, jos siellä on niin kuin tavallaan peräkkäisiä erotinmerkkejä. Eli tuossa välilyöntitapauksessa olisi erittäin järkevää, että sinne vetäisi optio, joka sanoo, että perättäiset välilyönnit ei tuota mitään uutta informaatiota sinne. No niin, siitä löytyy esimerkkejä luentomonisteessa ja sitten sieltä dokumentaatiosta. No lähinnä meitä voisi nyt kiinnostaa se, että miten me saataisiin tämmöinen tehtyä, että ihminen syöttää lukuja ja sitten me halutaan ne laittaa niin kuin moneksi palaseksi. Ja sen takia tehdään sitten aliohjelma, että merkki on luvuksi, eli kun mä syötin se 1, 2, 3 välilyönneillä sinne, niin tehdään aliohjelma, mille viedään se parametrina ja sitten nuo erottimet. Ja sille tietysti hillitön määrä testejä, koska nyt tämä merkki on luvuiksi on ihan rehellinen funktio, mikä on kaikista helpoin asia aina testata, eli kysytään, että mitäs tulisi sieltä, minkälainen taulukko lukuja tulisi, jos mä veisin sinne ihan perusmalli 1, 2, 3, ja sitten merkkijonotaulukko, jonka ainoana alkiona välilyönti, niin sieltä tulee pihalle nyt jonkunnäköinen taulukko, ja sitten jos me joinataan se taulukko välilyönneillä, niin sitä pitäisi olla sitten taulukko 1, 2, 3. No sitten jos mä vien sinne parametrina tommottisen, missä on hirveästi ylimääräisiä niitä merkkejä, erotinmerkkejä, ja sitten sanon, että pilkun ja tyhjän, ja huomatkaa lukea tämä oikein, eli ensimmäinen merkki meillä on tyhjä merkki, ja sitten tämä pilkku tarkoittaa, että että nyt meillä on toinen parametri siihen taulukkoon ja sitten on lainausmerkeissä pilkku, eli silloin pilkku on yksi erotinmerkki ja sitten on, sit on taas tämä C-sharpin pilkku ja sitten on lainausmerkeissä puolipiste. Eli nyt mä saan millä tahansa niillä erotella. Niin nyt kun mä tuolta pyydän tuon taulukon, niin kokonaislukuja, niin silloin tuolta tavallaan tyhjistä väleistä meille tulee sitten merkkijonoja, niin kuin äsken katsottiin, ja sitten niistä merkkijonoista, kun yritetään muuttaa numero, niin tehdään niistä nollia. Eli silloin se tuottaisi meille tuommoisen jonoon. Ja vastaavasti, jos meillä on tuolla tavalla, niin tuossa yksi puolipiste kolme, niin sieltä väliltä sitten tuli se tyhjä merkkijono, niin sen kohdalle tuli sinne taulukkoon sitten meille nolla. Toki me voitaisiin tehdä sitä semmoinen, että heitetään ne tyhjät merkkijonot pois, se olisi helppo muutos siihen. Sitten voidaan vaikka sopia, että jos sieltä ei niin kuin tule järkeviä numeroita, niin silloin se meidän taulukko palauttaa sieltä null, että tästä ei tule mitään järkevää. Eli jos mä sinne veisin 1 ja 3K ja 3K ei muutu numeroksi, niin silloin se sanoisi, että tämä ei ollut hyvä syöte ja dokumentoidaan se sinne se tieto. No niin. Eli meidän alijohmalle tuli parametrina tuo merkkijono, mikä on jostakin saatu. Eli äsken se oli sillä konsole readlinella, mutta jossain pelissä se voisi tulla semmoista laatikosta, missä ihminen saa kirjoittaa. Ja sitten ne erotin jutut. No, niin kuin äsken katsottiin, niin sitä saadaan merkkijonotaulukko, kun käytetään sitä splittiä, niin se splitti työntää meille merkkijonotaulukon. Eli nyt esimerkiksi tässä ensimmäisessä tapauksessa, mulla on testitapauksessa 1, 2, 3, niin nyt mulla olisi sitten merkkijonotaulukko, jossa ensimmäinen merkkijono olisi semmoinen, mikä sisältää vain kirjaimen 1, toinen merkkijono olisi semmoinen, missä on vain kirjain 2 ja niin edespäin. No sitten kun mä kysyin tältä taulukolta, että kuinka iso siitä tuli, niin mä voin luoda sitten yhtä iso intitaulukon kuin on tämä meidän alkuperäinen taulukko täällä. Ja sitten lähdetään viuhtomaan ne kaikki meidän merkkijonotaulukon jutut sieltä läpi. Jos se on tyhjä tai muuten huono merkkijono, niin siinä tapauksessa niin laitetaan sinne meidän lukutaulukkoon vastaavaan paikkaan 0. Muussa tapauksessa sitten sanotaan kokonaisluku luokalle, joka ehkä olisi, onkohan sillä isolla kirjoitettu, en nyt muista, onko se nimistä integer. Sanotaan kokonaisluku luokan staattiselle metodille try parse, että yritäpähän noin monennesta merkkijonosta ottaa tavaraa, ja jos saat se otettua suinkin kokonaisluvuksi, niin laita se sitten tuommoiseen luvut i-paikkaan. Ja jos se epäonnistuu siinä hommassaan, niin silloin me lähdetään pois koko meidän alijohmasta ja palautetaan se tieto, että tämä ei mennyt putkeen tämä homma. Eli nyt se jää tämän vastuulle, että kuinka tuo tryparse osaa niitä tehdä, ja valitettavasti se tryparse on niin tyhmä, että jos sinne annetaan 3K, niin se siitä suuttuu, että ei tämä kokonaisluku. Henkkahtaisesti tekisi mieluummin semmoisen, että se antaisi sitä kokonaisluvun 3 tuommoisesta, mutta tämä ei anna. Joo, eli siinä on esimerkki semmoista, missä on merkkijonoja pistetty palasiksi. Ehkä käytännön tilanteessa useimmin se käyttötarve tulee, jos kysytään vaikka se junan lähtöaikaa ja annetaan 12.30, niin silloin tämä niin kuin pilkottaisi tuon kaksospisteen kohdalta 8 numeroksi ja toisesta tehdään tunnit ja toisesta minuutit. Merkkyyn on palauttelusta. No sitten sitä Angry Legokin oli siellä eilen tehty ja siitä jonkun verran se selityksiä, että mitä siinä oli tehty. Eli sehän suurin piirtein oli siinä eilisessä videossa päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että siellä oli maile ja sitten siellä oli niitä ilkeitä Lego-vauvoja, jotka oli varastanut Igorin puuron ja sitten Igoreita saa tuolla tässä versiossa puotettua, kun painaa välilyöntiä, niin sieltä saa Igorin puotettua ja mailaa voi kääntää semmoiseen asentoon, millä voi ohjata se Igorin sitten haluamansa kohtaan. Ja sitten jos se osuu Lego-vauvaa päähän, niin sitten se tietysti räjähtää sitten se vauva, niin kuin ilostuu. No niin. Eli tässähän niin kuin idiksenä oli se, että tuo pelikenttä on tavallaan rakennettu tämmöiseksi merkkijonotaulukoksi. Otetaan vielä uusiksi näkyvää se, että miltä se pelikenttä näytti. Eli tuo pelikenttä oli rakennettu sillä tavalla, että jollakin tavalla sanotaan, että mulla on tuossa kohti X ja tuolla eikö siis tiili ja sitten mulla on siellä tiilitalon päällä jotakin ja sitten mulla on tavauvoja jossakin. Ja se oli kuvattu sitten tämmöisenä merkkijonona, että tuo kauttaviiva edustaa sitä, tuohon kohti tulee se maila meillä. Periaatteessa sinne, jos mä pistän toisen kauttaviivan, niin pitäisi tulla toinenkin maila. Eli tavallaan sitä on niin kuin helppo ylläpitää sitten sitä peliä, mutta sen ei tietysti tuo toinen maila liiku, kun siihen ei ole mitään koodia kirjoitettu. Eli tehdään vaan sen sopimus, jossa se löytyy tästä meidän merkkijonotaulukosta, että jos siitä löytyy kauttaviiva, niin me pitää huolta, että siihen näyttöön siihen kohti piirtyy maila. Ja sitten jos näkyy tuommoinen on-merkin näköinen, niin siihen tulee sen talon kattoon, ja jos näkyy X-näköinen, niin siihen tulee sen tiilen kuva. Ja jos on tähti, niin siihen kohti tulee sitten Lego-vauva. Ja Jypelissä oli valmiina tehty sitten sinne tämmöinen tilemap luokka, jolle voitiin sanoa, että teepähän näistä riveistä, mitä mä oon tässä esitellyt, niin teepähän niistä sitten tuommoinen tilemappi. Ja sitten kun mä haluaisin sen kuvaan piirtää sinne, niin me sanotaan sille tilemapille, että alahan suorittaa se. Ja sitten kerrotaan, että minkä kokoiseksi me ajatellaan jokainen semmoinen X tai muu siellä ruudussa, eli tuo tiilen pituus oli laskettu tuossa, että se on koko näytön leveys jaettuna, paljonko meillä on tavallaan näitä palasia tuossa, niin se edustaa yhden tuommoisen, nyt ei pidä sotkea tiiliä, että tämä X oli sinne tiilen näköinen, että muita sanotaan vaan nyt tuommoiseksi näytön tilepalasiksi. No niin, no sitten jos me halutaan, että mitä siihen saataisiin oikeasti piirrettyä, niin meillä oli silloin ennen kuin mä lähin matkoille, niin oli se, että me voitiin tehdä semmoinen switch case-lause, missä sanottiin, että jos meillä löytyy sitä tietystä kohdasta X, niin me mentäisiin piirtämään seinä. Mutta se ei ole semmoinen, mitä voitaisiin niin kuin dynaamisti muutella kesken peli. Eli järkevämpää on tehdä sillä tavalla, että me sanotaan sille meidän luodulle tilemap-oliolle, että laitetaan sillä tavalla, että jos sieltä joskus näkyy X, eli se lähtee sitten, kun sen pitää piirtää itsensä, se lähtee menemään niitä samalla tavalla, kun me tehtiin se itse sitä switch casea varten oleva versio, että mennään yksi kerrallaan niitä kirjaimia läpi te. Ja jos se kirjaan sattuu olemaan X, niin siinä kohti mennään aliohmaan luo seinä, ja sinne viiaan sitten nuo parametrit, mitä tuossa perässä on lueteltu. Eli sitten me vaan kyhätään sinne metodeja, luo seinä, luo katto, luo maila, luo vihollinen, jotka nyt on ihan semmoisia, niin kuin se meidän luopallokin on ollut. No niin, no sitten kun me halutaan siihen jotakin toimintaa, eli mä haluan esimerkiksi, että se kääntyisi se mun maila siellä nuoli ylös, painikkeella kääntyisi ylöspäin, niin sen takia mä oon kirjoittanut sinne aliohman käännä mailaa, ja sille vienyt parametrina, että käännä sitä niin kuin +5 astetta tavallaan, tai käännä mailaa, -5 astetta, jos painetaan nuoli alas. Ja siitä, jos mä painan välilyönti, niin sitten mennään siinä tapauksessa aliohmaan pudota pallo. Niin mä voin sen pelin rakennella sitä aika pitkälle tuossa pikin aliohmassa. Ja sitten nämä luo seinät ja luo katot on ihan niin kuin ne on ollut ne lumiukon tekemiset alkuvaiheessakin. No tuo käännä mailaa esimerkiksi sitten, käännän mailaa, niin sanotaan sille mailalle, että sen mailan kulma plus on, eli muuttuu, kasvaa tuolla määrällä asteita, mitä me tuotiin sinne parametrina. Ja silloin mulla on siinä se maila, mikä kääntyy, kun mä painelen nuolta ylös alas. Mutta ei kannata matkia minkään flipperipeliin tuota ideata, kun siinä on semmoinen vika nyt, että semmoinen vika, että jos mulla se pallo on tuossa, katsotaan kohta tuo Jypelin pelin toimintaidea. Jos mulla on tuo pallo tuossa ja mä käännän sitä mailaa, niin jos mä käännän sitä enempi kuin se 5 astetta, niin se menee tuosta mun pallosta ohite sillä yhdellä kääntämisellä. Eli tuommoisissa, kun me pakotetaan joku niin kuin uuteen kulmaan tai uuteen XY-koordinaattiin, niin silloin siinä ei tule mitään fysiikkaa laskettua välillä ja se ei silloin löy sitä palloa ollenkaan. Eli oikeasti sitten semmoista, missä niin kuin pitäisi lyödä tai muuta, niin se pitää tehdä jonkun verran monimutkaisemmin. No sitten esimerkiksi pudota pallo, niin luodaan uusi fysiikkaobjekti sinne ja laitetaan sinne sille kuvaksi Igorin pää ja lisätään se sinne peliin. Ja sitten lisätään vielä sille käsittelijä, että jos se Igori, mikä sinne on lisätty, niin törmää semmoiseen otukseen, jonka tagina on vihu, niin mennään sitten alihmaan palloosu. Ja alihmaan palloosu sitten possauttaa sen, eli sille tulee parametrina, että kuka osuu mihin, niin se sitten possauttaa sieltä sen vihollisen pois. Ja possauta vihut ja sen lyö sinne räjähyksen ja poistaa sen vihollisen pelikentältä. No nyt näistä tapahtumakäsittelijöistä, niin kuin esimerkiksi tuossa oli sanottu, että lisätään sinne tuommoinen törmäyskuuntelija, niin näistä pitää muistaa, että nämä ei niin kuin nyt tällä hetkellä mene tuonne palloosuun. Tai sitten jos mä sanon täällä, että lisätään näppäimistökuuntelija vaikka nuoli ylös, niin se ei suinkaan tällä hetkellä mene mihinkään käännän mailla, vaan se jemmaa talteen sen, että joskus myöhemmin, jos joku sattuu painamaan sitä nuoli ylös, niin sitten aina sillä kertaa mennään sinne käännän mailaan. Ja tuossa voitaisiin nyt katsoa, mitä ei ole katsottu, niin hetki Jypelin arkkitehtuuria, että miten se toimii. Eli sillä jaetussa paprussa on tämä arkkitehtuurikuva. Eli miten mä saisin sen mahtumaan tähän. Eli meillä on se C-sharp-koodi, mikä me ollaan kirjoittu sitä meidän omaa peliä varten. Ja sitten se ollaan käännetty sinne Exe-ohjelmaksi, niin siinä, kun se käännetään sinne Exe-ohjelmaan, niin sinne linkitetään sitten iso kasa sitä muuta tavaraa. Sehän me tehtiin sillä käännöksellä, kun saman sanottiin aikanaan se CSC, C-sharp-kompaili, ja sitten oli se kautta referenssi, ja sanottiin, että tähän tulee Jypeliä mukaan, ja niin edespäin. No niin, eli että me saamme mitään toimivaa, niin siihen meidän ohjelmaan on linkitetty tämä Jypeli mukaan. Tämä XNA on Microsoftin ennen oli ihan hyvä pelikirjasto, mutta ne jätti sen pois ja sen takia me ollaan nyt sen tilalla pyörii nyt se monogame. Ja sitten vähän riippuu käytöksestä, että kuinka paljon tuo .NET osallistuu siihen asiaan. Mutta sitten kun sillä meidän pelissä jotain tehdään, niin se kommunikoi tuon Jypelin kanssa ja Jypeli kommunikoi sen monogamin kanssa tai sitten fysiikkalaskut hoitaa siellä tuommoinen kirjasto kuin Physics 2D. Sitten jos meillä on jotakin muuta asiaa, niin jompikumpi, joko meidän peli tai joku muu saattaa kommunikoida tuon .NETin kanssa. Sitten tuossa voi olla DirectX tai sitten siinä voi olla joku muu kirjasto, jonka kanssa se sitten se monogame kommunikoi. Ja nyt sitten, jos siinä on piirtämisestä kyse, niin se saattaa kommunikoida suoraan sinne teidän näytöohjaimelle, tai sitten se saattaa mennä Windowsin kautta kommunikoimaan sille prosessorille tai näytöohjaimelle. Että siinä on tosi paljon matkaa niin kuin tuolta meidän jutusta ennen kuin se on siellä näytössä ne asiat, ja onneksi meidän ei tarvitse niin huolehtia siitä kaikesta, mitä siinä olisi tavaraa. Me ei saataisi ikinä minkäänlaista toimivaa täällä aikaiseksi, jos meidän pitäisi suoraan tehdä vaikka tuon DirectXn päällä sitä koodia. Mutta ehkä tärkeämpi kuva on se Jypelin suorituskuva siinä. Saako tätä millään, että sitä näkyisi mitään. Eli tuosta äskeisestä kuvasta, niin jos lähdetään katsomaan, että siinä oli se Jypeli, niin se on tuossa tuon kuvan vasen puoli, että mitä siinä Jypelissä tapahtuu ja sitten mitä siinä meidän omassa pelissä tapahtuu. Eli se meidän pääohjelmahan siellä alkoi sillä, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin sillä lähdetään suorittamaan se ohjelman pääohjelma. Eli se, mikä meillä on yleensä piilotettu sinne toiseen, toiseen tiedostoon, mikä oli varsin pikkuinen ohjelma, eli esimerkiksi tässä Angry Legossakinhan tuo on nyt tuo pääohjelma on tuolla ohjelma CS:ssä, missä ei oikeastaan sanota mitään muuta kuin, että luodaan uusi peli ja sitten laitetaan se peli käyntiin. Ja tämähän me ollaan nyt pitkän aikaa piilotettu tuonne omaan ohjelmaan, kun se ei meitä ole niin kiinnostanut. Mutta sitten se tärkeämpi on tuo Bigin tuolla. Eli nyt kun me ollaan sanottu siellä meidän pääohjelmassa, että luodaan se uusi peli ja laitetaan se käyntiin, tuossa olisi voinut lukea se run, koska silloin se siirretään se vastuu sinne Jypelin puolelle kokonaan. Ja siellä sitten, koska se peli yleensä on peritty jostakin fysiikkeimistä tai vastaavasta, niin sitten siellä Jypelin puolella luodaan sitten se varsinainen Jypeli, sitten tehdään kaikennäköistä alustusta siinä. Ja sen jälkeen, kun on tehnyt tarvittavat pelialustukset, niin tullaan takaisin sinne meidän kirjoittamaan koodiin ja kutsutaan siellä sitä meidän kirjoittamaan Bigin metodia, mikä overridea, eli tekee uuden version sitä Jypelin vastaavasta. Ja siinähän me luodaan suurin piirtein ne kaikki hahmot ja muut, mitä meidän pelissä on. Ja sen jälkeen, kun me lähdetään pois sitä Bigin aliohjelmasta, niin sitten me palataan taas sinne Jypelin puoleen, missä Jypeli sitten jatkaa alustuksia. Ja sen jälkeen, kun tuo ollaan tehty, niin sen jälkeen alkaa niin sanottu pelisilmukka. Jotkut kyselee, että miksei meidän pelissä ole pelisilmukkaa, niin on se, mutta se on sillä Jypelin puolella, koska ei ole mitään järkeä, että me pistettäisiin niitä 200V-lapsia tekemään sitä pelisilmukkaa itse, kun ei tiedä, mikä on silmukka. Ja tämä pelisilmukka toimii suurin piirtein karkeasti tällä tavalla, että siellä on ensimmäisenä tuo Jypelin pelisilmukka, siellä on ensimmäisenä kysymyksenä, että onko sinne kirjoitettu itse sinne update-niminen metodi, joka overridea sen Jypelin valmiin update-metodin. Jos semmoinen on kirjoitettu meidän omaan peliin, niin käydään suorittamassa se, missä me voidaan tehdä jonkunnäköistä päivitystä sinne liittyen. No sitten, jos sitä ei ole, tai sitten kun tullaan pois sieltä updateista, niin sen jälkeen liikutetaan kaikkia olioita. Eli tuo olioiden liikuttelu tapahtuu se fysiikan perusteella, eli jos meillä on joku olio, vaikka pallo tuolla ja sillä on nopeutta tuonne suuntaan vai vauhtia, fyysikot, kumpiko oli vektorisuuri ja kumpiko skalaari, nopeus on varmaan vektorisuuri, eli jos sillä on nopeutta sillä meidän oliolla tuonne suuntaan, niin silloin sitä oliota siirretään sen verran eteenpäin, millä sillä nopeudella ehittäisiin mennä eteenpäin siinä aikayksikössä, mitä tuommoinen yksi pelikierros tarkoittaa. Karkeasti ottaen se pelikierros on noin 1/60 osasekunti. Eli paljonko siinä 60 osasekunnissa se kappale liikkuisi, niin se siirretään sinne uuteen paikkaansa. Jos meillä on toinen kappale, mikä on menossa tonne päin, niin se siirretään sitten siihen uuteen paikkaansa. Eli se tehdään kaikille olijoille siinä yhtään miettimättä, että törmääkö ne mihinkään. Sitten kun kaikki oliot on sillä siirtynyt, niin sen jälkeen lähdetään käsittelemään törmäyksiä. Eli jos meillä on ne kaksi kappaletta siinä niin kuin yhdessä pelifreimissä tuossa kohti, ja sitten siinä seuraavassa, kun ne on kaikki saanut siirtyä, ne on tuolla tavalla ne oliot, niin sen jälkeen se Jypeli lähtee vertaamaan näitä olioita, että onko sillä jotkut törmännyt toisiinsa. Ja me ollaan tehty sinne se Add Collision Handler, eli me ollaan ilmoitettu sille Jypelille täällä Bigginissä, että jos nämä kaksi törmää, niin sen jälkeen me sen törmäyskäsittelijään. Ja jos meillä on nyt sitten noille kahdelle olemassa se törmäyskäsittelijä, niin sieltä tullaan sitten sinne meidän koodiin ja suoritetaan se kyseinen törmäyskäsittelijä. Ja se tekee sillä mitä tekee, ja sen jälkeen me palataan takaisin sinne Jypelin puoleen. Jos siellä jotkut toiset vehkeet törmää, niin me kutsutaan niiden törmäyskäsittelijää ja niitä niin paljon kuin meillä niitä törmäyskäsittelijöitä siellä on. Ja tässä voi helposti käydä nyt sillä tavalla tässä tekniikassa, että jos tämä liikkuu kauhean kovaa tonne päin ja tämä liikkuu kauhean kovaa tonne päin, niin ne menee toisensa ohi siinä yhdessä pelifreimissä, eivätkä törmää oikeasti ollenkaan. Tai jopa seinän tapauksessa, että jos mulla on seinä, ja tuossa on pallo, ja siellä on hirveän kova nopeus tuonne, niin siinä yhdessä pelifreimin kuvassa, kun se on tuossa kohti, niin seuraavassa kuvassa se onkin jo tuolla, ja silloin se ei törmännyt siihen seinään ollenkaan. Eli isot nopeudet ei ole tuossa tekniikassa hyviä. No sitten kaikki mahdolliset törmäykset on käsitelty. käsitelty sieltä. Jos sitä poistetaan tässä yhdessä törmäystapahtumassa jotakin sieltä kentältä, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö siihen voisi joku kolmaskin vielä törmätä. Eli jos nämä kaksi on törmännyt, niille on tehty joku törmäyskäsittely ja ilmoitettu, että tuo poistuu sieltä, niin jos joku kolmaskin on tullut tuohon samaan kasaan, niin se edelleen on noiden laskujen ajan se kolmas siinä vielä olemassa. Eli se remove-objekt, mikä siellä tehdään, niin se ei poista sitä niin kuin tuosta tämän pelikierroksen laskentakäsittelystä vielä, että me saadaan ne kaikki mahdolliset törmäykset siellä tapahtumaan. No sitten kun ne kaikki törmäykset on käsitelty, niin sit käsitellään ohjaimia, eli niitä kiilisnereitä, mitä sinne oli mahdollisesti lisätty. Että esimerkiksi nyt se, onko painettu nuoli alas, eli jos meillä on kuuntelija sille, että onko nuoli painettu alas, niin sen jälkeen, jos meillä on semmoinen, ja se nuoli on oikeasti painettu alas, niin sitten me mennään tekemään se aliohma, mitä sitä varten oli kirjoitettu. Ja kun sieltä ollaan valmiit, niin tullaan katsoa, onko muita vastaavia kuuntelijoita. No sit kun ne ollaan sieltä tehty, niin jos sinne on laitettu semmoisia erinäköisiä ajastin kuuntelijoita, että joku tapahtuu 2 sekunnin välein, niin jos joku semmoinen ajasti on tullut täyteen, niin me käydään tekemään ajastiohjelmia. Ja sitten nollataan se, että sitä alkaa uusi kierros sille ajastimelle. Eli jos se meidän peli etenee vaikka se 60 kertaa sekunnissa ja me ollaan laitettu sekunnin välein pitää tapahtua jotakin, niin tämä laskee sen sitten, että kun se 60 kertaa tätä on tehty, niin silloin se yksi ajasti on tullut sekuntinsa täyteen ja sitten me käydään suorittamaan joku asia sillä. No sitten kun ne kaikki ajastimet on katsottu, niin katsotaan, että pitääkö meidän ruutuun päivittää jotakin. Sitten piirretään ne ruudut, eli jos yksikään olio ei ole sillä ruudussa liikkunut mihinkään, niin silloin sitä ei välttämättä kannata piirtää uusiksi. Mutta jos niillä on se nopeus niillä olioilla ja ne on liikahtanut johonkin toiseen kohtaan, niin sitten se piirretään se koko näyttö uusiksi siitä. No sitten, jos me ollaan tehty sinne semmoinen oma paint-tapahtuma, mikä kohta tehdäänkin, niin sitten me voidaan piirrellä sinne vielä omia asioita. Ja sitten kun se tulee valmiiksi, niin sitten me lähdetään uuteen update-kierrokseen. Eli tämä pyörii tämä pelisilmukka tässä niin kuin koko ajan sitten täysillä takana. Ja sen takia se kuluttaa aika paljon prossua, vaikka sillä ei pelissä tapahtuisi yhtään mitään, kun se käy koko ajan katsomassa, että onko sillä joku liikahtanut ja niin edespäin. Eli tuon jonkunasteinen ymmärtäminen voi auttaa siihen ymmärtämään, että miten niitä käsittelijöitä pitää tehdä. Ja erityisen tärkeää tästä on ymmärtää se, että missään tapauksessa tämmöiseen törmäyskäsittelijään tai johonkin muuhun ei saa kirjoittaa mitään semmoisia pitkiä silmukoita. Koska jos mä tänne kirjoitan silmukan, joka kestää 30 minuuttia, niin sit me ollaan täällä ja mitään muuta ei pääse koko pelissä tapahtumaan. Eli näiden käsittelijäfunktioiden on oikeasti oltava semmoisia pieniä, että ne tekee jonkun pikku asian, siirtää jotakin vähäisen ja ei tee mitään enempää. Eli ne mahdolliset silmukat, mitä on, niin se on tämä pelisilmukka ja toki te saatte luoda silmukassa sinne 10 objektia, se ei kestä kauan aikaa, mutta ei mitään semmoista, että se jäisi sinne puoleksi minuutiksi nakkiin. Joo. Eli siinä tuo meidän harkkatyö nyt on jossakin mallissa menossa. Tässä muuta mulla oli siellä, mistä tämän saa takaisin liikkumaan. Itse noiden menujensa kanssa. Tässä mulla oli muuta siellä. Mutta en mä nyt oleta ensimmäisellä kerralla, että tuosta taustalla olevasta logiikasta kaiken ymmärtää, mutta sitä kannattaa aina välillä käydä vilasemassa sitten. Sillä eilisellä luennolla on jonkunnäköinen pikku testi siitä, että jos meillä on tämmöinen pienen pieni ohjelma, niin mitä tämä tulostaa. Eli oikeastaan liittyy siihen edellisen viikon juttuun, että miten ne taulukot vietiin parametrina ja miten ne näkyy tänne pääohjelmalle. Eli olkoon meillä tämmöinen pikku taulukko, missä on 3, 5, 6, mennään aliohjelmaan kasvata, viedään tämä T sinne parametrina, otetaan muuttuja A sieltä taulukosta ykköspaikassa oleva alkio, laitetaan kakkospaikkaa alkio 5, laitetaan A:han 7 ja sitten palautetaan se taulukon eka alkio yhtä pienempänä. Ja nyt sitten nyt sitten keksitte, että mitä tuo meidän ohjelma tulostaa tuosta. Jos nyt 40 sekuntia aikaa miettiä, niin miksei se kysymys tullut mulle muuten tänne? Tuliko se muille se kysymys? Tuliko se teille se kysymys? Täh? Miksei mulle tullut? Ei, kun se oli mennyt pieneksi. Joku oli lutistanut tuon ikkunan. Sen takia se ei tullut tähän. Ja jos ette kattonut sitä videoa, niin kattokaa ne vastaavat kysymykset sieltä edelliseltä luennolta. Eli osa ei ehtinyt peliin mukaan, jos kävi niin kuin mullekin, ettei kysymys tullut näkyviin. 3, 4, 5 äänestää joku. Nyt kun teillä on se debukkeri käytössä, niin muistakaa aina käyttää sitä hyväksi, jos teillä on tilanne, missä te ette jotakin täysin varmaa on, mitä tapahtuu, eli tuohon kohti breakpointti, sehän muuten se debukkaus näytteenkin aika rupeaa kohta lähestymään, niin muistakaa harjoitella joka demossa sitä varten. Eli ajetaan tämä nyt tuohon kohti tämä meidän ohjelma, että ollaan tuossa. Eipäs ollakaan siinä kohti, miksei siitä tullut, nyt siitä tuli se. No niin, nyt ollaan siinä kohti. Meillä on taulukko, jossa on 3 alkiota. Näkyy tuolta, kun avataan se taulukko. 3, 5, 9 on siellä taulukossa. Sitten mennään sinne aliohjelmaan, joka ikinä en muista kumpi oli step into. 11 on step into, eli mennään sinne aliohjelmaan sisälle. Nyt ollaan siellä aliohjelmassa sisällä. Ja aliohjelmassa meillä sanotaan, että A on T1, eli T1 on vitonen, niin ton jälkeenhän A pitäisi aika ilmeisesti olla vitonen, niin onkin. No sitten me sijoitetaan T2 vitonen, eli T2 on tuolla, sinne tulee vitonen. Eli näkyykin tuolla kuvassa, että se on punaisena tuo vitonen, että se on se, mikä viimeksi muuttui. Sitten A:han laitetaan 7. Sijoitaan natiseekin tuon A:n kohdalla tuosta, mutta kovat jätkät ei niistä natinoista välitä yhtään mitään. Se olisi nimittäin saattanut jotain kertoakin meille, jos välitettäisiin siitä. Sitten me palautetaan T0-1, eli T0 on 3, sitä 1 pois se on 2, me palautetaan 2. Mutta mitäs me ollaan täällä pääohjelmassa tehty sille 2:lle? Ei yhtään mitään, me ei olla otettu koppia ollenkaan siitä. Eli jos me olisi itse kirjoitettu tätä kasvata-aliohjelma tämän kutsun perusteella, niin mehän olisi tehty sitä void-aliohjelma, koska tulosta ei ole mihinkään sijoitettu. Mutta C-sharpissahan saa palauttaa arvoja, vaikkei sitä ota kiinni, mutta hölmöhän se on palauttaa arvo. Eli se palauttaa sen 2:n, mutta sillä tiedolla me ei tehdä mitään, eli se näkyy meillä täällä, että muuttujat kasvata on palauttamassa 2:sta, mutta kukaan ei ota sitä kiinni. Meidän taulukossa on nyt 3, 5, 5, ja sitten kun me tehdään tänne string join sille taulukolle, eikä ne alkiot liimataan välilyönnillä yhteen, niin silloinhan ne on 3, 5, 5, eli monikos meillä sanoo 3, 5, 5, 9 kappaletta, ja sitten kaikkia muita tuli aika tasaiseen. Eli se aliohjelman parametrin välityshän oli se, että se aliohjelma vietiin viitteenä sinne, ja nyt ainoa, mikä muuttaa sitä taulukkoa näistä lauseista, niin on tuo, se tämä on A:han ottanut sieltä tuon T1, niin sehän ei muuttanut mitään, ja sitten tuo, että mä palautan sieltä jotakin, niin se taulukko on muuta, eli tämä on ainoa lause, mikä sitä taulukkoa muuttaa, eli sen jälkeen, sen paluun jälkeen se oli tuo 355. Mutta treenatkaa tuommoisia pieniä debukkerilla, koska siinä ei kauan mene aikaa tehdä se. Otetaan vielä yksi matriisiesimerkki, eli sieltä se, mikä se ohjelman nimi nyt on, matriisit CS, eli tota, nyt meillä on se kerrostalo taas siellä, ja sitten se talonmies haluaa tietää, että monessako kerroksessa asuu sellainen kaksihenkinen perhe, eli mä haluaisin tehdä semmoinen aliohjelma, mille viedään parametrina tämä taulukko, ja sitten se kertoo, että monaltako riviltä löytyy tämä tietty luku. Eli jos me kysyttäisiin nyt siltä, että tota, tuossa taulukossa monella rivillä on kaksihenkinen, niin mitäs mä itse tekisin tuossa tilanteessa, jos mä pitäisi laskea, niin mähän lähtisin tuosta ottaan tuon ensimmäisen riviin, katso sitä, löytyykö sieltä ekalta riviltä kakkosta. Jos löytyy, niin mä laittaisin, että yhdeltä riviltä löytyy, seuraavalta riviltä löytyy, laitetaan, että toiselta riviltä löytyy, kolmannelta ei löydy, neljänneltä ei löydy, eli silloin mä palauttaisin kaksi. Ja tämähän tämän testaamisen yksi iso merkitys on, että nyt viimeistään tulisi kerran itse mietittyä sitä, että mitä mä oon tekemässä. No, sitten kysytään, että missä sieltä moneltako riviltä löytyy vitone. Ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, palautetaan nolla. Moneltako riviltä löytyy nolla, ei levy, tuolta löytyy, eli lasketaan yksi jonnekin lisää, ei levy muita, eli palautetaan ykkönen. Moneltako riviltä löytyy ykkönen, toiselta ei löytynyt, eli kolmelta riviltä löytyy ykkönen, palautetaan sen takia kolmonen. No sitten tehdään vielä yksi testi, missä luodaan kaksiulotteinen taulukko, jossa on nolla riviä ja nolla saraketta. Ja siitä kun kysytään, että monelta riviltä löytyy ykkönen, niin koska siinä on nolla riviä, niin eihän siltä sitten löydy tota, varmaankaan yhtään ykköstä. Eli silloin meidän pitää palauttaa nolla. No niin, siinä meillä on suunnitelma ja sitten tota, vanhat tarinat, public static, ja kun me palautetaan kokonaisluku ja sitten tota, minkä tyyppinen on se ensimmäinen parametri ja minkä tyyppinen on toinen parametri, ja sitten ruvetaan siitä tekemään. Lopetetaan se äskeinen debukkaus ja mennään sinne matriisiesimerkkiin. No niin, eli se matriisin käsittelyhän enempi tai vähempi aina alkoi sillä tavalla, että tota, selvitetään montako riviä ja montako saraketta meillä siinä matriisissa. Ja nyt jos meidän pitäisi lähteä laskemaan sitä lukumäärää, niin äskenhän mä sitä mallasin vähän sillä tukkimiehen kirjanpidolla siinä, eli tehdään nyt apumuuttoja, millä lasketaan sitä lukumäärää. Ja sitten tota, noi valitukset on tuossa muuten, mitä äsken sanoin siinä, että se sitä A:sta valitti siinä äskeisessä esimerkissä, eli ne on kolme pientä pistettä, niin nehän tarkoittaa nyt sitä, että miksi ihmeessä olet mennyt tuommoisen muuttuja sinne esittelemään, koska et koskaan käytä sitä. Ja siinä A:n kohdallahan se ihmetteli se kääntäjä sitä, että eihän siinä ollut mitään järkeä, että siinä oli se A esitelty, vaikka siinä oli jotain sijoitettukin, niin sitä ei sitten sitä A:lle sijoitettua arvoa ei missään koskaan hyödynnytty. Eli siinä koodissahan se A oli ihan tarpeeton. Ja tämä rivejäkin näyttää nyt tarpeettomalta, koska meillä on vielä sitä käytetty mihinkään. No sitten meidän pitäisi mennä ne kaikki rivit läpi itse. Ja tässä for-silmukan kohdalla on melkein helpoa, kun kirjoittaa for ja painaa tap tap, niin se tekee meille siihen sen koko reijän sitä foria varten valmiiksi. No sitten kun ei koske vielä mihinkään, niin huomatkaa nuo, kun se kirjoitti siihen for int i on nolla, niin kaikki nuo muutkin iit on tuossa tuommoisena harmaana laatikkona. Eli nyt jos mä menen antaan tuolle indeksille uuden nimeen, niin ne vaihtuu kaikki paikat automaattisesti siinä, jos mä menen jollakin ensiksi sotkemaan sitä, että siirrän itteni toiseen paikkaan. Ja mä nyt on sen verran matemaatikko, että mä tästä rivisuunnasta haluaisin käyttää nimeä y, eli mä sanoisin, että indeksi ylle menee nollasta, eli nyt kun mä painan sen retunin tuon iyn kohdalla, niin ne kaikki iit vaihtuu iyksi silloin. Eli näiden työkalujen ansiosta näitä on tosi nopea kirjoittaa. No sitten tuo length tuossahan ei ole oikein, se oli vaan se arvaus siitä, että yleensä siinä forissa joku length tulee, mutta ei se nyt ollut oikein, koska nythän mä haluan, että tuo iy on korkeintaan sen rivimäärän verran. Siihen joutuu sen rivejä käymään käsin kirjoittamaan. No sitten joka rivillä ollessa mun pitäisi laskea, että onko tällä, rivillä sitä mun lukua, mitä mä oon etsimässä, niin sen takia taas for tap tap, ja nyt mä annan sen nimeksi sitten ix, ja sitten tota, siinähän mä käyn ne kaikki sarakkeet läpi, eli tohon sitten, että se IX ei saa sarakemäärästä mennä ohite. Ja mitäs mä sitten teen, niin sittenhän mä katson, että mä otan sen yhden alkion siitä, ehkä mä otan sen apumuuttuja int-luku, niin mä otan sen sieltä matriisista paikassa IX, eiku IY tulee ensiksi IY.IX oleva arvon, ja nyt se on mulla tuossa apumuuttuessa luku, ja nyt se luku on sama kuin etsittävä, niin silloinhan mä oon tosi iloinen, eli jos tuo luku on etsittävä, niin silloin mä oon tosi iloinen, ja se tarkoittaa sitä, että mä laitan sinne lukumäärää yhden lisää. Noin. Varokaa muuten näitä, että jotkut oli keksinyt sen, että joka rivin perään tulee puolipiste, ja sehän ei suinkaan sitä tarkoita täällä kielessä, vaan se puolipistehän lopettaa lauseen. Että mihinkään näiden for ja näiden rivien perään ei niin kuin suinpäin mennä lätkimään puolipisteitä, vaan sitten kun meillä oikeasti se lause loppuu, tämänkin lauseen, tämän 51 rivin lauseen lukumäärä on nolla, niin voisin mä tämän kirjoittaa ihan hyvin, että tämä on vaikka kolmella rivillä tämä lause, koska rivinvaihtoja saa pistää mihin tahansa. Ja sitten kun se lause loppuu, niin se lauseen loppuun tulee puolipiste. Eli sen merkitys on suurin piirtein sama kuin Suomessa, suomen kielessä pisteen käyttö, että lauseen loppuun se. Ja samasta syystä ei myöskään tämän aliohman esittelyriviin tule puolipistettä, koska se koko aliohman muodostava lause, niin se loppuu sitten vasta, kun meillä on tämä aliohman loppusulku tuolla. Ja silloin, kun meillä on tämmöinen koottu lause, niin silloinhan tämä puolipistettä sinne ei tule, että elkää ihan minne sattuu niitä mätkikö. No niin. Nyt mulla olisi hyvä ohjelma. Mä vähän lyhennän tätä, koska nämä rivit on nytten... eli tällä foorilla ei tehdä mitään muuta kuin tuo toinen foori, niin tuo ei välttämättä tarvii noita lausesulkuja. Mutta jos joku tykkää niistä, niin ne ilman muuta saa siinä olla. Tuosta muuten en saakaan ottaa, kun mulla on tuo apumuuttuja, niin silloin tuonne jäikin kaksi lausetta tuonne sisempään fooriin. Ja nyt mä haluaisin tuon saahan näkyviin siihen kokonaisena. Niin joo, pitäähän sen palauttaa sitten. Tietysti se oli tynkä äsken, eli kun mä tuun valmiiksi, niin palautetaan se lukumäärä, mikä saatiin aikaiseksi. Se ei tule ihan mahtumaan tuohon, mutta teillä nyt näkyy sillä paperilla ne testit. Eli jos mä jätän tämän ohjelman tämmöiseksi, niin mä haluaisin kysyä sen, että mitkä noista meidän testeistä menee läpi itse. Jos mä saan tämän mahtumaan. Noin. Eli meillä on tuossa nyt monta kappaletta testejä, niin mitkä testit tällä koodilla sattuisi noista toimimaan? Eli suomeksi sanottuna, mitä tuo nyt laskee tuo koodi, mikä meillä tällä hetkellä siinä on käytössä. Eli mitä se nykyinen koodi laskee, niin sehän tekee sitä, että se menee kaikki rivit läpi. Se menee joka rivillä, joka alkion kohdalla ja kysyy, että onko tämä se etittävä. No, tuossa on yksi etittävä, eli tulee 1, 2. Sitten siirrytään seuraavalle riville. 3, 2 löytyy. Eli tämä palattaisi tuosta ensimmäisestä testistä. No sitten tuosta toisesta testistä, eli kun me etitään vitosia täältä, niin me mennään kaikki rivit läpi ja joka rivillä kaikki sarakkeet läpi, eli ei ole yhtään vitosta, ei ole yhtään vitosta, ei ole yhtään vitosta, eli tuo testi periaatteessa menee läpi sieltä. No sitten nollaa lasketaan, niin ei löydy, tällä rivillä löytyy yksi nolla, eli se laskuri kasvaa ykköseksi, eli se palauttaa siitä kyllä ykkösen. No sitten kun me etsitään ykköstä, niin sitä löytyy tältä riviltä yksi kappale, tältä riviltä kaksi kappaletta, eli nyt se laskuri on jo kolmosessa menossa ja menossa nelosessa se laskuri. Eli tämä nykyinen koodi laskee meillä, että kuinka monta kappaletta yleensäkin tuota lukua löytyy sitä koko taulukosta. Se ei laske sitä, että moneltako riviltä sitä löytyy. Eli sitten kun me ollaan yhdellä rivillä ja ollaan löydetty sieltä yhdeltä riviltä se etsittävä, niin silloin kun mä tätä itse käsin tein esimerkiksi tätä näin, niin mähän totesin, että tällä rivillä on kakkonen ja mä voin silloin lopettaa sen rivin käsittelyn. Eli mua ei tuolla rivillä kannata enää jäädä touhuilemaan, jos mä sieltä löysin sen etittävän alkion. Ja sen takia me tarvittaisiin tähän jotakin muuta kaveriksi, että tällä rivillä enää jatketa. Ja sen kaverin nimi olisi break, mikä tarkoittaa sitä, että nytten se silmukka, mikä mulla on menossa, niin tämä break tarkoittaa sitä, että hypätään sen silmukan tavallaan tuon suluun. Mä pistän vielä ne yhdet sulut siihen takaisin, vaikka niitä ei tarvitakaan. Niin. Eli break tarkoittaa sitä, että kun törmätään break-lauseeseen, niin se silmukka, mikä meillä on menossa, niin hypätään tavallaan sen silmukan lopettavan suluun tälle ulkopuolelle. Eli silloin se tarkoittaa, että nyt tämä sisempi silmukka, mikä käy sitä riviä läpi, niin se lopettaa. Ja silloin joka rivillä ensimmäisen löytämäni etittävän luvun jälkeen sitä laskuria kasvatetaan ja sen jälkeen se lopetetaan. Ja nyt se pitäisi olla semmoinen, mikä menee niistä meidän testeistä läpi. Taisi olla taas se, että se ei ekalla kerralla jaksa sitä aina saada käyntiin. 54, eli nyt kun me tullaan tämän sulun oikealle puolelle, niin silloin me sitten seuraava lause sieltä on tämän sulun vasen puoli. Niin, eli me mennään sitten tämän forcein mukaan kasvatuslause tekemään. Seuraavaksi. Sitten olisi olemassa toinen lause, jonka nimi on continue, mikä tarkoittaa sitten sitä, että se hyppää sen meneillään olevan silmukan tälle vasemmalle puolelle. Ja se on ainoa ero, mikä on for-silmukalla ja while-silmukalla, että se mitä tapahtuu continue-lauseella. Eli koska for-silmukassa se kasvatus on täällä, niin jos for-silmukassa käytetään sitä continue-lausetta, niin se siirtyy aina seuraavaan kierrokseen. Mutta jos while-silmukassa käytetään continue-lausetta ja se on siellä jossakin silmukan loppupuolella se kasvatuslause, niin se ohitetaan se kasvatuslause ja silloin voi helposti saada ikuisen silmukan sinne while-lauseeseen. No tämä on suuren tappelun kohde, että saako tämmöisiä breikkejä ja muuta käyttää. Eli mä joskus esitin tämän silmukan, että sen silmukan voisi tehdä periaatteessa käyttäen go-to-lauseita. Mutta kun suuret viisaat sanoo, että koutulause on pahasta, mitä se onkin silloin, kun se on semmoinen sotku, että hyppää tänne, hyppää tonne, hyppää sinne, niin sitä ei saa kukaan selvää, mitä se tekee. Mutta sitten kun sieltä kiellettiin ne koutulauseet, niin se lopputulos oli lähes yhtä paha. Eli lopputulos oli semmoinen, että mä en saa tätä silmukkaa tässä poikki. No, joku naapurin poika voisi sanoa täällä, että laita iäksään 1000, niin kyllähän se katkee silloin. Silloin tämä silmukka, tai mikä tahansa iso luku, niin kyllähän tämä katkee tämä silmukka, koska sitten kun me tullaan tänne forin loppusulkuun, niin mehän mennään kasvattamaan sitä, eli jos se jo meni sataseksi, niin se kasvatetaan 101 ja se on pienempi kuin sarakemäärä. Mutta tämä on äärimmäisen ruma temppu niin kuin mennä koskemaan niihin silmukkamuuttujiin missään muualla kuin tuolla, missä se kasvatuslause on. Että se tekee sitä koodista semmoisen, että se on tosi vaikea seurata, mitä siinä tapahtuu, jos sen silmukka muuttujiin kosketaan missään muualla kuin tuolla. Eli tämä on huono ratkaisu. Silleen sitä ei saa mennä tekemään. No sitten Pascal-kirjat oli aikanaan pullollaan tämmöisiä, että